Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с първата тема под заглавие «Служи и промени своя свят». Програмата продължава с темата на Рик Уорън «Животът е временно назначение». Следва «Богът, който храни душата ми» и «Богът, който обича смело». Това са материали от Макс Лукадо. Нашата радиопрограма ще приключи с духовни размисли. Останете с радио Гласът на надежда, ви пожелават Добромира Василева, Радостина Горанова, Гюрга Бажевска, Ани Христова и аз, Божидар Тончев. В онези дни, когато детето Самуил слугуваше на Господа при Илии, слово на Господа беше рядко си, нямаше явно видение. В това време, когато Илии лежеше на мястото си, а очите му бяха започнали да ослабват и не можеше да вижда, и Божия светилник не беше още изгаснал в Господния храм, където беше Божия ковчег, а Самуил си беше легнал, Господ повика Самуил. Първа книга на Царете, 3 глава, 1 до 4 стихове.
Иска ми се да се бях родил по-рано, разказва Алберто Мамбранка. Иска ми се да можех да живея в древността или в ранната църква, когато всичко е било просто, ясно и съвършено. Иска ми се да принадлежах към младежите в древността и да можех да видя как пасторите и църковните водачи застават за тях. Често си мисля, че хората в миналото са били по-посветени на Христос и по-активни като мисионери. Възможно ли е все пак в това неспокойно поколение църквата все още да си бъде църква? А какъв е твоят дял в това? Самуил, синът на Елкана, живеел в неподходящо време или по-скоро дошъл в църквата в неподходящо време. Младото поколение преди него все още слушало думите на родителите си, уважението и добродетелите били част от живота в миналото. Но сега, в неговите дни, хората се били отделили от Бога и никой не се питал дали той съществува. Както прочетохме в Първо царе, 3 глава, 1 стих, слово от Господа беше рядкост. Дори може да кажете, Бог вече не говорил на своя народ. В Божия дом или в светилището нещата също не вървели гладко. Не можело да се разчита на свещениците и служителите в църквата. Понякога те се подигравали с ритуалите и законите на поклонението, друг път мамели и изнудвали хората, които идвали да принесат жертва. Крадяли от жертвеното месо, правили търговия с църквата. Дори първосвещеникът бил на края на силите си. Той вече почти не действал и не знаел какво да прави, нямал никакви видения за своята църква и народ, защото очите му бяха започнали да отслабват и не можеше да вижда. И както знаем, където няма пророческо видение, народът се разюздва, според притчи 29 глава 18 стих. Така стояли нещата. Колко разочароващо и ужасно било да се живее и вярва в такива времена.
Помислете за езелтяните и за тяхното специално място в обществото, когато имало много велики пророци и първокласни религиозни водачи между тях. Имало хора като Моисей, които никога не позволили на някое светско или човешко влияние да ги отклони. Имало църковни водачи, които показвали съчувствие. имало хора като Исус Навин, които оставали верник на вярата си, и в очите им можело да прочетете, че верността към Бога била за тях въпрос на живот и смърт. Имало уважавани хора с авторитет и власт, които успявали да мотивират целия народ и да служат на Божията кауза. Имало съдии, които напълно посвещавали живота си на Бога и се борили за Него, за да защитат делото Му. Можете да чуете Божия глас високо и ясно. Бог говорил лично на Ной, на Авраам, на Моисей. На едно място четем, че Моисей говорил на Бога и Бог му отговорил с висок глас. Едно е сигурно. Имало е по-добри времена за религията, когато Бог се е разкривал на своя народ, когато Бог постоянно е бил около него и в точно подходящото време отговарял на всеки въпрос, който те имали. Но сега църквата на Израел била стигнала до момент, когато Словото от Господа беше рядкост и нямаше явно видение. Цитат от Първа книга на Царете, 3 глава, 1 стих. Скъпи приятели, как се справяте с факта, че нещата са били по-добре в миналото, отколкото днес? Обесърчавате ли се от такива твърдения и как мотивирате себе си? Или никога не сте чували, че християнската вяра е била по-силна и по-изявена в ученията и вярванията, отколкото днес? Бог говори ли ни още и днес? Има ли и сега нещо като откровение?
Една от най-важните вести, които научихме от историята на Самуил, синът на Анна и Елкана, е кое е част от природата на една здрава църква. Ясно е, че църквата е жив организъм, точно както и членовете й. Няма значение кога живеем, защото няма нещо ново, с което църквата да се сблъска и което да не се е случвало преди в историята на Божия народ. А тази история е написана за нас. Ще има възходи и падения, точно както и при самите хора. Църквата ще бъде съставена, направлявана и водена от хора, а те всички са грешници, защото според Римляни 3 глава 22 до 24 стихове няма разлика, понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром, чрез изкуплението, което е в Христос Исус. Това е истинската църква. Когато осъзнаем това, се чувстваме насърчени да се отнасяме положително към своята църква, защото знаем, че Бог е на нейна страна. Така е било в миналото, в дните на Ной, Авраам, Моисей, Исус, Навин и Самуил. Дори и днес е така. Бог е бил със своята църква по времето на първите християни в Ерусалим, по времето на християните от средновековието, по време на движението на Милър и първите адвентни пионери, по времето на световните войни. Той е с нас и днес. Божията църква е живяла и живее чрез жени и мъже, които са били силни, но също и понякога склонни да търпят слабостите си. Това, което толкова ни харесва в библейската история от Първа книга на Царете, е, че Бог не крие отрицателните страни на своя народ и църква, но ги разкрива за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело, според думите на апостол Павел във 2 Тимотей, 3 глава, 16-17 стихове. Да, винаги е било така, но това е само една част от веста в Първо царе, 3 глава.
Цяло чудо е, че има само един човек, едно малко момче, което служи на Бога в тези времена на неверие и непокорство, отхвърляне на Бога и отчуждаване от Него. Самуил не се присъединява към синовете на Илии в тяхното безхарактерно, безскрупулно, алчно и егоистично поведение. Той не позволява на очевидното безмислие на служенето му да го обесърчи. Не, Самуил слугуваше на Господа. Това е първата предпоставка, която води към факта, че Бог и днес говори на всички ни и на цялото ни общество. Той служеше. И не само големите имена на Библията са осъзнавали важността на това. Моисей. От Господа твой Бог да се боиш, на Него да служиш и в Негото име да се кълнеш. Второзаконие, 6 глава, 13 стих. Исус Навин. И така, сега, бойте се от Господа и му служете с искреност и истина. Но ако ви се види тежко да служите на Господа, изберете днес на кого искате да служите. Но аз и моят дом ще служим на Господа. Цитата от книгата Исус Навин, 24 глава, 14 до 16 стих. Исус е гледал на живота си като служене на Бога. На Господа твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш. Евангелието на Матея, 4 глава, 10 стих. Апостол Павел: в усърдието не бъдете лениви, бъдете пламенни по дух, като служите на Господа. Посланието му до Римляните, 12 глава, 11 стих. Дори в критични за тяхната църква и общество времена, тези хора се приемали за основна мисия в живота си служенето единствено на Бога. Те биха могли да живеят лесно, като се присъединят към оплакванията и критиките на своите съвременници за обстоятелствата на живота и за неверието в църквите им. Или са можели да поставят ребром въпроса за проблемите. Но те решили да направят нещо различно. Да служат на Бога неотклонно с дарбите, които Той им е дал. Никой не им е ръкопляскал. Нито пък им е дал награда за изключително служение. Но те направили едно единствено нещо. Обичали Бога и служили на ближните си в църквата и обществото. Бог се обръща към хората, които са му се посветили. С тях Той пише историята и променя света. Чрез тези хора Господ се откриваше и думите се разнасяха по целия Израел.
Трябва подробно да си представим тази сцена. Самуил чува, че господарят му го вика посред нощ и бърза към него. Човек никога не знае какво може да се случило, нали? Идва при Или и открива, че той спи в леглото си. И когато го пита дали го е викал, отговорът е: така ли? Този сценарий се повтаря няколко пъти. А ако аз бях на мястото на Самуил, бих го приел като определен знак за умората на възрастния човек, за липса на разум и вероятно засилваща се деменция. В тази история има три неща, които ме поразяват, споделя Алберто Мамбранка. Първо, не се облягай изцяло на хората. Самуил е вярвал, че Или го е повикал. Той е чул, че някой вика името му и решил, че това е човекът, който най-вероятно има нужда от него. Или: ти си заобиколен с хора в обществото и църквата, които искат да те подкрепят, насочват и направляват. Твоето служене е тясно свързано с хора, които ти имат доверие, вдъхновяват те и те учат. Работата ти е ръководена от определени модели на живот и вяра. Но твоят призив към служене идва от Бога. Служенето е божествено нареждане и Той е единственият, който ще те направи способен да служиш. Осъзнаването на това, не само на теория, е жизнено важно, когато става въпрос за стабилността на твоето служене, особено в моменти, когато хората те напускат, изоставят или разочароват. Когато променят отношението и връзката си с теб или се отказват от верността и предаността си към теб. Когато вярата им отслабва и когато зрението им отслабва, дори ако те се провалят, важно е да знаеш това. Не бой се, защото аз те изкупих. Призовахте по име, мой си ти.
Хората са най-ценния Божий фон. Служенето на момчето Самуил не било ограничено само до подхранване на по-висока духовност, работа вътре в светилището или уважение към свещеническите правила за очистване. То се постарало далеч отвъд това. Принципите на живот на младия Самуил били разбиране и уважение към различията между хората и способност да живее в съответствие с тях. Вероятно за това няма никакви сведения за спорове между Самуил и синовете на Илий. Той е приемал за своя отговорност благосъстоянието на всички и уважението към по-възрастните свещеници. Историята показва, че дори през нощта Самуил бил готов да донесе всичко, което е нужно на своя възрастен господар и покровител Илий. Ето защо Самуил забързал към леглото на Илий, когато чул вика, и то не веднъж, не два пъти, а толкова пъти, колкото го чул. Затова за Самуил може да се каже: а детето Самуил растеше и придобиваше благоволението и на Господа, и на хората. Първа книга на Царете, 2 глава, 26 стих. Ако искаш да преживееш Божиите думи и действия в живота си, твоето служене трябва да се съсредоточи върху него, както и върху църквата и върху хората в твоя живот. Имаме нужда от култура, противоположна на тази, в която живеем. Не можем да се изплъзнем от отговорността си към своята среда, защото за нас е жизнено важно да израстваме в любов към Господа и към хората. В Евангелието на Матей, 25 глава, 35 и 36 стих, с други думи се казва: аз извиках, а ти отговори, защото каквото си направил на тези най-малки мои брати и сестри, на мен си го направил. Евангелието на Матей, 25 глава, 40 стих.
И третото нещо е това: чуй Божия глас. Бог призовал Самуил по време, когато той си бил легнал да спи в Божия храм. Самуил бил активен служител в църквата. Вероятно, календарът му е бил пълен с дейности в светилището. Божият глас не прозвучал сред дейностите на натоварения му ден или в момент, когато изпълнява задълженията си. Той прозвучал в момент на тишина и почивка. Много от нас, които са заети да служат на църквата или обществото, не могат да разберат защо не чуват Божия глас в личния си живот, въпреки че прекарват толкова много време в работа за него. Тези хора често се чувстват празни и се оттеглят, защото никога не са се научили да почиват в Божието светилище всеки ден, да позволят на душата си да отдъхне и да чуят Божия глас. Бог казва на всеки един от нас: «Ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза и ще вечерям с него». Откровение 3:20. Част от служенето в Божия храм е отделянето на време да слушаш Бога, ако искаш да му служиш с цялата си сила. Ефикасността на служенето на Самуил е резултат от това, че той отделил достатъчно време и място, за да почива пред ковчега или Словото на Бога и да слуша Божия глас. Това го превърнало в човек, който растеше, това е старозаветният синоним за мъдрост, и придобиваше благоволението и на Господа, и на хората. За същото Бог е призовал и теб, и мен.
Уважаеми приятели, животът е временно назначение. Четем в 39 Псалом 4 стих: «Господи, припомни ми колко кратко ще бъде времето ми на земята. Припомни ми, че дните ми са преброени и че животът ми преминава». Тук на земята съм за съвсем кратко време е констатацията на псалмиста от 119 Псалом 19 стих. Животът на земята е временно назначение. Библията е пълна с метафори, които показват кратката преходна и временна природа на земния живот. Животът е описан като мъгла, бърз бегач, лъх и дим. Библията казва: «Защото ние сме вчерашни и не знаем нищо, тъй като дните ни на земята са като сянка». За да изживееш най-добре живота си, никога не трябва да забравиш две истини. Първо, в сравнение с вечността, животът е изключително кратък. И второ, земята е само временно жилище. Няма да бъдеш тук дълго и за това не се привързва и прекалено силно. Помоли Бог да ти помогне да гледаш на живота на земята така, както Той го вижда. Давид се моли: «Научи ме, Господи, за кончината ми и за броя на дните ми какъв е. Дай ми да зная колко съм кратковременен». 39 Псалом, 4 стих.
Библията многократно сравнява живота на земята с временно жителство в чужда страна. Това не е постоянният ти дом или крайната ти точка. Просто преминаваш, просто гостуваш на земята. Библията използва термини като странник, поклонник, чужденец, посетител и пътник, за да опише краткият ни престой на земята. Давид казва: «Пришелец съм аз на земята». Псалом 119:19 стих. Петър обяснява: «Ако наричате Бога ваш баща, живейте като временни жители на земята». 1 Петрово, 1 глава, 17 стих. Бог казва, че неговите деца трябва да мислят по-различно за живота, отколкото невярващите. Те мислят единствено за живота тук, на тази земя. Ние обаче сме граждани на небето, където живее Господ Исус Христос. Истинските вярващи разбират, че животът е много повече, отколкото годините, през които живеем на тази планета.
Твоята идентичност е във вечността и твоята родина е небето. Когато проумееш тази истина, ще престанеш да се стремиш да придобиваш всичко на земята. Бог е много откровен по отношение на опасността да живеем за тук и сега и да възприемем ценностите, приоритетите и начина на живот на света, който ни заобикаля. Бог нарича флирта с изкушенията на този свят духовно прелюбодейство. Библията казва: «Вие мамите Бога, ако държите на своето си, ако флиртувате със света при всяка възможност, ставате врагове на Бога и на Неговия път». Един от преводите на Яков, 4 глава, 4 стих. Представи си, че твоята страна те помоли да станеш посланник във вражеска държава. Вероятно ще се наложи да научиш нов език и да възприемеш някои обичаи и културни различия, за да бъдеш учетив и да изпълниш мисията си. Като посланник няма да можеш да се изолираш от врага. За да изпълниш своята мисия, ще се наложи да поддържаш контакт и връзка с хората. Да предположим, че до такава степен привикнеш към тази чужда страна, че я заобичаш и започнеш да я предпочиташ пред родината си. Твоята вярност и посвещение ще се променят. Няма да можеш да изпълняваш ролята си на посланник. Вместо да представиш своята родина, ще започнеш да се държиш като чужд. Ще станеш предател. Библията казва: от Христова страна сме посланици. 2 Коринтини 5 глава 20 стих. За съжаление, много християни са предали своя цар и неговото царство. Глупаво са заключили, че тъй като живеят на земята, тя е техният дом. Но не е. Приятели, този свят не е ваш дом и затова не се привързвайте към него. Не задоволявайте егото си за сметка на душата си. Също един от новите преводи на 1 Петрово 2 глава 11 стих. Бог ни предупреждава да не се привързваме прекалено много към нещата, които ни заобикалят, защото са временни, казва ни се, и които си служат със света, като че не са предани на него, защото сегашното състояние на този свят преминава. В сравнение с изминалите векове, животът никога не е бил по-лесен в западния свят. Непрестанно сме забавлявани, разсмивани, обгрижвани. При всички изумителни атракции, хипнотизиращи медии и приятни преживявания, с които разполагаме, е лесно да забравим, че смисълът на живота не е в преследването на щастието. Единствено, когато помним, че животът е изпит, настойничество и временно назначение, привлекателността на тези неща ще разхлабят хватката си върху нашия живот. Подготвяме се за нещо още по-добро. Нещата, които виждаме сега и тук, утре ги няма. Нещата, които обаче сега не можем да видим, ще пребъдат вечно. Същия превод, за който вече ви споменах, на 2 Коринтини 4 глава 18 стих.
Фактът, че земята не е нашият постоянен дом, обяснява защо като последователи на Исус преживяваме трудности, скърби и отхвърлени от този свят. Това също така обяснява защо някои от Божиите обещания ни се струват неизпълнени, някои молитви неотговорени и някои обстоятелства несправедливи. За да ни предпази да си привържим прекалено много към земята, Бог допуска да изпитаме значително недоволство и неудовлетворение в живота и купнежи, които никога няма да бъдат удовлетворени от тази страна на вечността. Тук не сме напълно щастливи, защото не трябва. Земята не е нашия постоянен дом. Създадени сме за нещо много по-добро. Една риба никога няма да е щастлива, докато живее на сушата, защото е създадена да живее във вода. Един орел никога не би се чувствал удовлетворен, ако не му е позволено да лети. Ти никога няма да изпиташ пълно удовлетворение на земята, защото си направен за нещо повече. Тук ще имаш щастливи моменти, но те са нищо в сравнение с това, което Бог планува за теб. Осъзнаването, че животът на земята е само временно назначение, трябва радикално да промени твоите ценности. Вечните ценности, не временните ценности, трябва да стават решаващи фактори за твоите решения. Както Луис отбелязва, всичко, което не е вечно, е вечно безполезно. Библията казва във 2 Коринтяни 4 глава 18 стих: «Които не гледаме на видимите, а на невидимите неща, защото видимите са временни, а невидимите – вечни».
Фатална грешка е да допуснеш, че Божията цел за твоя живот е материално благоуспяване или светски успех, според както ги определя културата, сред която живееш. Изобилният живот няма нищо общо с материалното изобилие и верността към Бога не гарантира успех в кариерата или дори в служенето. Никога не насочвай вниманието си към временни корони. Павел беше верен, но завърши в затвора. Йоан Кръстител бе верен, но беше обезглавен. Милиони верни хора са умрели заради вярата си. Губили са всичко или са достигнали до края на живота си, без да има какво да покажат. Края на живота обаче не е краят. В Божиите очи най-големите герои на вярата не са тези, които благоуспяват, постигат успех, здобиват се със сила в този живот, а онези, които се отнасят към този живот като към временно назначение и служат вярно, като очакват обещаната им награда във вечността. Ето какво казва Библията за Божията зала на славата. Всички тези хора умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията, но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята, но на дело желаят едно по-добро отечество, т.е. небесното. Затова Бог не се срамува да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град. Времето ти на земята не е завършената история на твоя живот. Трябва да чакаш, докато отидеш на небето за останалите глави от живота си. Необходима е вяра, за да живееш на земята наистина като чужденец.
Често се разказва един стар пример за пенсиониран мисионер, който се завръща в Америка със същия кораб, с който пътува президентът на Съединените щати. Приветстващи множество военен оркестър, червен килим, знамена и медии посрещат президента в родината, докато мисионерът напуска кораба незабелязан. Изпълнен със самосъжаление и недоволство, той започва да се оплаква на Бога. Тогава Бог нежно му напомня: «Дете мое, ти още не си пристигнал у дома».
Няма да минат и две секунди след като отидеш на небето и ще извикаш: «Защо отдавах толкова голяма важност на неща, които са били временни? Къде ми беше умът? Защо пропилях толкова много време, енергия и грижи за тленните неща?» Когато животът стане труден, когато си съборен от съмнение или когато се чудиш дали си струва да живееш за Христос, помни, че още не си си пристигнал у дома.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушайте адвентистско всемирно радио «Голос
надежда».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Аз съм хлябът, който дава живот. Четем в Йоан 6 глава, 35 стих. Уважаеми слушатели, това е текстът, върху който Макс Лукадо е направил своите разсъждения под заглавие «Бог, който храни душата ми». Исус претендира да е за душата същото, което е хлябът за глада. В която и страна да отидете и в който и ресторан да седнете, почти сигурно е, че ще ви предложат хляб. Хлябът е основен продукт. Той не е национално ястие, нито се намира само в определени райони. Няма страна, която да може да се похвали, че е единственият производител на хляб. Независимо дали под формата на тортила в Мексико или под формата на багел в Нью-Йорк, хлябът е навсякъде. Христос също. Той не се ограничава от границите. Нито една държава не може да го покори. Нито един регион не може да си го присвои. Нито една нация не може да го монополизира. Той е навсякъде, по всяко време. Наличен повсеместно. Хората едат хляб всеки ден. Има плодове, които се намират на пазара само в определени сезони. Има напитки, които се сервират само на празник. Но не и хлябът. Не и Исус. Той трябва да присъства ежедневно на нашата трапеза, да му позволяваме да храни сърцата ни не само в определени месеци или на празник, а ежедневно. Хлябът може да се поднася по много начини – препечен, намазан с масло или с конфитюр, паниран, припържен, може да бъде направен на сандвич, на кифла, на хлебче за хот-дог, на круасан или напитка. Хлябът може да посреща много нужди. Исус също. Той се пригажда така, че да посрещне нашите нужди. Той има какво да каже както на самотника, така и на знатния. Може да предложи помощ и на физически болния, и на емоционално наранение. Ако виждаш добре, той може да ти помогне. Ако виждаш замъглено, той може да ти помогне. Исус може да посрещне всяка нужда. Разбирате ли сега защо Исус нарече себе си хлябът на живот? Но има още една прилика. Помислете си как се прави хляб. Какъв е процесът? Житото пораства на нивата, после го жънат, отсяват и смилат на брашно. После минава през огъня и се разпространява по магазините. Това е единственият метод за правене на хляб. Всеки етап е жизнено необходим. Ако извадите етапа на растежа, няма да има жито. Ако елиминирате отсяването или увършаването, няма да има брашно. Ако премахнете огъня, няма да има хляб. Ако няма разпространение, хората ще останат гладни. Всяка стъпка е съществена. Сега помислете за Исус. Той порасна като малко растение пред Господа. Това е сравнението, което дава пророк Исая в 53 глава, 2 стих от своята книга. Той беше едно от милионите момчета на земята, едно от хилядите в Израил, едно от десетките в Назарет. Не се различаваш от останалите хора по улицата, нито от децата в училище. Ако го бяхте видели като малък, нямаше да разберете, че това е синът на Бога. Може би щяхте да го сметнете за внимателен, учтив и възпитан, но чак пък Бог слязал на земята. Не вярвам. Той беше просто едно момче, едно от стотиците, също като житния клас сред останалите на нивата. Но също както житото, и той беше пречупен, беше бит и блъскан. Също като класовете. Той беше наранен поради нашите престъпления и бит поради нашите беззакония. И също като хляба, той мина през огъня на Божия гняв. Не заради своите, а заради нашите грехове. Господ сложи върху него наказанието за всичкото зло, което ние извършихме. Продължава Исаия в 6 стих от 53 си глава. Исус премина през всички етапи на хлебопроизводството – порасване, смилане, огън. И колкото е необходим всеки етап, за да бъде направен хлябът, толкова е необходим и всеки етап, за да стане Христос хлябът на живота. Помазаникът трябва да изстрада тези неща, преди да влезе в славата си. Последният етап – разпространението. Исус оставя в нашите ръце. Ние сме дистрибуторите. Не можем да насилим хората да ядат този хляб, но можем да им го доставим. Незнайно защо обаче ние не изгаряме от желание да го правим. Много по-лесно ние да си останем в пекарната, отколкото да се качим в камиона. Сега ще ви прочетем една притча, която показва как понякога не умеем да дадем хляб, дори на онзи, който сам идва да ни го поиска. Тази притча е озаглавена «Просекът и хлябът». Един просек дойде и седна при мен. Каза, искам хляб. Много мъдро похвали глас. Точно от хляб имаш нужда. Улучил си най-добрата пекарна. После снех от лавицата готварската си книга и започнах да му разказвам всичко, което знае за хляба. Говорих за житото и за брашното, за зърното и за ечемика. Докато рецитирах съотношенията и мерките, от мен строеше такова знание, че чак самият аз бях впечатлен. Но когато погледнах човека, с изненада открих, че не е доволен. Просекът каза: «Аз просто искам хляб». Много мъдро, поздравих го отново. Ела с мен и ще ти покажа пекарната. Поведох го из коридорите, като спирах да му покажа помещенията, в които се меси тестото и в които се пече хлябът. Никъде другаде няма да видиш подобно оборудване. Произвеждаме хляб за всякакви случаи. Но ето кое е най-страхотното, заявих гордо аз, отваряйки двукрилата врата. Ето тук се вдъхновяваме. Бях сигурен, че когато пристъпихме в огромната зала с пъстроцветни прозорци, той ще се развълнува. Но той не продумваше. Знаех защо. Протегнах ръка през рамото му и промълвих: «И аз не мога да изкажа възхищението си». После скочих на подиума и заех любимата си поза за тамвона. Хората минават десетки километри, за да дойдат да ме слушат. Един път седмично събирам всички работници и им чета рецептите от книгата на живота. Видях, че просекът вече си е намерил място на първия ред. Знаех какво иска. «Искаш да ме чуеш, нали?» «Не», отвърна той. «Но няма да откажа малко хляб». «О, колко мъдро», отговорих. Тогава го заведох до входната врата на пекарната. «Това, което сега ще ти кажа, е много важно», казах, докато стояхме отвън. «На тази улица има много пекарни, но внимавай, техният хляб не е истински. Познавам едни, които слагат две лъжици сол вместо една. На едни други пък пеща им е с 3 градуса по-гореща и те му казват хляб», предупредих го аз, «но не го правят според готварската книга». Просекът ми обърна гръб и започна да се отдалечава. «Не искаш ли хляб?» попитах го аз. Той спря, обърна се и ме погледна, после каза: «Май ми изчезна апетита». Поклатих глава и се върнах в офиса си. Срамота, помислих си. Светът вече не е гладен за истински хляб. Не знам кое е по-необяснимо, скъпи приятели. Това, че Бог зави хляба на живота в тялото на един провинциален дърводелец, или че даде на нас ключовете на камиона за доставки. И двата хода изглеждат доста рисковани. Само че дърводелецът вече си свърши работата. Пък кой знае?
Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. Ще ви представим още един материал на Макс Лукадо, който е под заглавие «Богът, който обича смело». Боже, имам само един въпрос. Защо обичаш своите деца? Извинявам се за езика, но един Господ знае колко болка сме ти причинили. Защо ни търпиш? Даваш ни живот ден след ден, но някой да ти е благодари за това? Даваш ни невероятни човешки тела, но някой да те прославя за това? Почти никой. Оплакваме се от времето. Караме се за играчките си. Спорим кой да контролира този и този континент и кой пол бил по-добрият. Всяка секунда някой някъде използва името ти, защото току-що си е ударил пръста или пък са му съобщили, че губи делото в съда. Сякаш ти си виновен за това. Ти изпълваш земята с храна, а ние ти обвиняваме, че има глад. Ти поддържаш земята под единствения подходящ наклон и не позоряваш на океаните да се разлеят, но ние те обвиняваме, че не те било грижа. Когато ни даваш безоблачни дни, искаме дъжд. Когато завали, искаме слънце. Сякаш много знаем кое е за нас най-доброто. Ръкопляскаме на загорелия футболист повече, отколкото на Бога, който ни е сътворил. Пеем повече песни за луната, отколкото за помазаника, който ни спаси. Приличаме на бълха в опашката на слон, намираш се в галактика от Африка, но настояваме, че когато се помолим, ти си длъжен да ни намериш място за паркиране. И ако случайно не получим всичко, което поискаме, обявяваме, че те няма. Замърсяваме света, който си ни заел. Тормозим телата, които си ни дал. Пренебрегваме словото, което си ни изпратил. Дори убихме сина, в който ти се превъплати. Ние сме едни разглезени деца, които знаят само да вземат, да тропат с крак, да се цупят и да богохулстват. Имаш пълното основание да ни забравиш. Ако бях аз, щях да го направя, каза Макс Лукадо. Щях да си измия ръцете от тази каша и да започна всичко от начало, на Марс. Но така ли правиш ти? Виждам отговор във всеки следващ изгрев. Чувам го в прибоя на вълните. Чувствам го, когато докосна нежната бебешка кожа. Татко, твоята любов не умира никога. Никога. Дори да се отнасяме към теб презрително, дори да те пренебрегваме и да не те слушаме, ти няма да се промениш. Нашите грехове не могат да отслабят любовта ти. Добрините ти не могат да я засилят. Толкова, колкото глупостта ни не може да отбъсне, толкова вярата ни не може да я спечели. Ти не ни обичаш по-малко, когато се проваляме. Не ни обичаш повече, когато се представяме добре. Твоята любов не умира никога. Как да си го обясним? Може би ще намериш отговора, ако зададем един друг въпрос. Майче, защо обичаш своето новородено бебче? Да, да. Знае, че е смешно да те питам, но потърпи ме за малко. Защо го обичаш? Месеци наред това бебе ти е причинявало болка. Заради него или нея, цялото ти лице се обривало с пъпки, а походката ти се е доближавала до патишката. Заради него ти си се тъпкала с сърдини и крекери, които си повръщала на сутринта. Ритало те е в корема. Заемало е място, което не му принадлежи, и е яло храна, която не е готвило. Ти си се грижила да му е топло, да е безопасно и да е нахранено. А то да ти е казало едно благодаря? Няма такова нещо. Едва излязло от утробата, то започва да плаче. Стаята му е много студена, одялото му е много грапаво, а сестричката му е много намусена. И за кого плаче? За мама. О, хайде, няма ли да ти оставя да си отдъхнеш за малко? В края на краищата, кой се грижеше толкова през последните 9 месеца? Не може ли сега тати да поеме смяната? Но не, тати не става. Бебето плаче най-вече за мама. То дори не те предупреди кога ще излезе. Просто излезе. И ето как. Накара те да крещиш, да проклинаш, да стискаш умруци, да късаш чершафи. А сега... Я погледни. Боли те гърбът, главата ти ще се пръсне, плувнала си в пот, цялата си в мускулна треска. Би трябвало да си ядосана. Но ядосана ли си? Нищо подобно. Лицето ти сияе от любов, готова да обича повече от цяла вечност. Бебето не е направило за теб нищо, но ти го обичаш. Причинявало ти е болки и гадене, но ти мислиш за него. Лицето му е набърчкано, очите му замъглени, но ти не можеш да спреш да лееш суперлативи за външния му вид и светлото му бъдеще. През следващите 6 седмици то ще те събужда всяка нощ, но това не ти пречи. Виждам го в очите ти. Ти си влюбена в това бебе. Защо? Защото майката обича своето новородено бебче. Защото е нейно. Дори повече. Той е самата нея. Нейна кръв. Нейна плът. Кост от коста й. Нейна надежда. Нейн наследник. Това, че бебето ни дава нищо, не я притеснява. Тя знае, че новородените са слаби и безпомощни. Знае, че идват на белия свят не по свое собствено желание. Бог знае същото за нас. Ние сме Негова идея. Ние сме Негови. Неговото лице. Неговите очи. Неговите ръце. Неговото докосване. Ако се вгледате в чертите на който и да е човек по земята, ще видите неговото подобие. Макар някои да изглеждат като далечни роднини, не са. Бог няма племенници. Има само деца. Не е за вярване, но ние сме тялото на Христос. И макар не винаги да действаме така, както нашият небесен баща, няма по-велика истина от тази. Ние сме Негови. Неизменно. Той ни обича. Неспирно. Нищо не може да ни отдели от любовта на Христос. Ако Бог не беше казал тези думи, щеше да бъде глупаво да ги пише. Но тъй като ги е казал, ще бъде глупаво да не вярвам в тях. Нищо не може да ни отдели от любовта на Христос. Но колко трудно някой приема тази истина. Мислиш, че си извършил нещо, което те поставя извън обхвата на неговата любов. предателство, лъжа, неизпълнено обещание. Мислиш, че ако не го беше сторил, той щеше да ти обича повече, нали? Мислиш, че ако се стараеш повече, и той ще ти обича повече, нали? Мислиш, че ако си по-добър, то любовта му към теб ще е по-дълбока, нали? Не, не и не. Божията любов не е човешка. Тя не е обикновена. Неговата любов вижда всички твои грехове, но все пак те обича. Значи ли това, че одобрява грешките ти? Не. Трябва ли да се покаеш? Да. Но заради него ли или заради себе си? Заради себе си. Неговото достоинство не се нуждае от твоите извинения. Любовта му няма нужда от допълнителна мотивация. Той не би могъл да ти обича повече, отколкото ти обича точно сега. Уважаеми радиослушатели, програмата ни ще приключи за днес с поредицата Духовни размисли. Ще ви прочета в началото Изход, 34 глава, 12 стих. Но внимавай да не направиш договор с жителите на земята, където отиваш, да не би да стане примка между вас. Нека чуем за каква примка става въпрос.
Внимавай! Колко сериозно и уместно днес и за нас е това предупреждение, отправено някога към народа Израил. Ние казваме, че сме чужденци и пришълци в този свят. Но какво говорят живота, купнежите и делата ни? Много от нас са допуснали света в домовете и с семействата си, в ежедневието си. За други съществува опасност да сторят същото. Срещу това се опълчва сериозното «Внимавай» от Божията уста. И така, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Това не напразно, казва Божието Слово. Всяко сближаване със света ражда гнили плодове. То е примка за душата. И като се абстрахираме от гибелните последствия на тази връзка, това непременно ще ни отведе по светските пътища, дори и в религиозно отношение. В степента, до която се обвързваме със света, все по-неясно ще виждаме Божията благодат и истина, Неговото спасение и Неговата слава. Нека всеки един от нас да изпита пътя си или да се отвърне от него, докато не е станало прекалено късно.
Скъпи приятели, в Евангелието на Матей, 7 глава, 13 стих, има нещо, което ни се казва за тясна порта. Цитирам. Влезте през тясната порта, защото широка е портата и просторен е пътят, който води към погибел. И мнозина са онези, които минават през тях. Няма ли тук парадокс? Чуйте разсъжденията.
Мнозинството от хората смятат, че техния път ще ги отведе до добър край. За всеки един от тях, широката порта, през която са преминали още в деня на своето рождение, носи различен надпис. Един чете: върши правда и не се бой от никого. Друг: пази заповедите. Трети: уповавай на тайнствата. Голяма част от тях четат: Господ ще бъде милостив, ако вършиш добри дела, и така нататък. Много пътници обаче не са разтревожени за края на краткия си път. Те живеят ден за ден. Всички тези хора, дори с различен лайтмотив, имат едно нещо, което ги обединява. Те все още не са влезли през правилната порта. Пътят им се характеризира със своеволни решения. Колко опасен е този път! Започва с широката порта, обещава свобода в житейските удоволствия, предлага широко поле на изява във всички области на живота и познанието й завършва с погибел. Широката порта е само достъп до Бога като съдия.
Продължават, уважаеми слушатели, нашите разсъждения с коментаря на стих 14 от същата глава 7 на Евангелието на Матей. Понеже тясна е портата и тесен е пътят, който води към живот, и малцина са онези, които ги намират.
Господ Исус казва: аз съм вратата. Ако някой влезе през мене, ще бъде спасен. И на друго място. Никой не може да дойде при Отца, освен чрез мене. С тези думи той ни разяснява недвусмислено, че освен него няма друга врата, която отвежда грешникът при Бога. Този, който желая да влезе през тясната порта, трябва да остави през нея целия си обемист багаж с човешки схващания и учения за живота, греха, спасението, Бога и вечността. Също трябва да спре да купнее за света и светските неща и осъзнал своята вина и бесилие, да почука и ще му се отвори. Този, който по този начин с вяра дойде при Господ Исус, ще получи не само прощение. С него самия, с неговата личност, ще настъпи промяна. Сърцето му ще намира наслада не да живее вече според собствените си желания, а според Божията воля. Господ Исус призовава всички: подвизавайте се да влезете през тясната порта, понеже скоро ще бъде затворена завинаги.
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места. Посланието до Ефесяните, 1 глава, 3 стих. Какъв чудесен Господ!
Само колко прекрасен Господ имаме! Той ни освободи от робството на греха и Сатана и ни дари вечен живот. Но това не беше достатъчно за великия Бог, който е автор на всяко добро даване. Той не само ни представи живот и свобода, но ни дари щедро с всичко, от което се нуждаем за земята и вечността. За нас Той отвори необятните небесни съкровищници. Той не само изпрати Сина на Своята любов за нас, за да се спасим, но ни го дари, за да ни радва. Той ни подари всичко за живота и благочестието. Всичко относно настоящия и бъдещия живот е осигурено чрез щедрата ръка на нашия Отец. Какъв царски имот сме получили? Бог представи на наше разположение неизчерпаемите небесни източници, понеже всичко е наше, чрез безкрайната му милост. Нека живеем, като се наслаждаваме на тези дарове, благословение и се радваме, че сме деца на един толкова богат баща. Само на него подобава цялата наша сърдечна благодарност. Господи, колко богати сме в Теб! Щастието, на което се наслаждаваме, тук не може да се замени с нито едно от най-ценните съкровища. Господи, колко богати сме в Теб!
Уважаеми слушатели, продължава нашата поредица духовни размисли. Сега ще предоставя на вашето внимание посланието на апостол Павел до римляните, по-специално 3 глава, 22 до 24 стих. Защото няма разлика, защото всички се грешиха и са лишени от Божията слава, но се оправдават даром от Неговата благодат, чрез изкуплението, което е в Христос Исус.
Докато вървяхме към изхода, някой попита една дама, която посещаваше църква, какво мисли за проповедта. Честно казано, не разбрах много от нея, отвърна тя. Първо, проповедникът говореше за група хора, които нарече светии, а след това за друга група, която назова грешници. Но за нормален човек, какъвто съм аз, не каза нито дума. За да улесним разбирането, нека отбележим, че става въпрос за проповядване на словото в английската църква. В тези църкви библейското понятие светия все още се използва и под него се имат предвид вярващите. Тази дама все още не беше разбрала, че според Библията има само две групи хора, а именно грешници и грешници, обърнали се към Бога и осветени чрез вяра в Исус Христос. Обикновени, нормални хора няма. В Божието Слово се казва: няма нито един, който върши добро. Всички се грешиха. Много хора, като тази дама, не искат да приемат това. Затова те нямат желание да бъдат осветени чрез кръвта на Исус Христос.
И последният стих, уважаеми слушатели, за днес от поредица духовни размисли, се намира в първото послание на апостол Павел до коринтяните. Става въпрос за стих 18 от 1 Коринтянам, 1 глава. Цитирам: защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват, но за нас, които сме спасени, то е Божия сила.
Словото на кръста е най-великата и славна вест, която някога е била прогласявана, понеже резултатите от смъртта на Господ Исус са безкрайно големи и разнообразни. Нуждаехме се от спасение. Сега имаме изкупление чрез Неговата кръв, четем в Ефесяни 1 глава 7 стих. И то вечно, понеже не с кръвта на козли и телета, а със собствената си кръв придоби за нас вечно изкупление. Еврей 9 глава 12 стих. Нуждаехме се от прощение. Сега имаме прощение на прегрешенията според богатството на Неговата благодат. Ефесяни 12 глава 7 стих. И без проливането на кръв няма прощение. Еврей 9 глава 22 стих. Как сме освободени от греховете си? Този, който ни люби, ни освободил от греховете ни чрез кръвта си. Откровение 1 глава 5 стих. Имаше ли нужда грешникът от помирение с Бога? Когато бяхме неприятели, бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия син. Римляни 5 глава 10 стих. Как бе пречупена силата на дявола? Исус чрез смъртта унищожи този, който има властта на смъртта, т.е. дявола. Евреи 2 глава 14 стих. Копнея ли за мир? Според посланието към Колосяните 1 глава 20 стих, той въдвори мир чрез кръвта, пролята на неговия кръст. Как станахме участници в оправданието? Оправдани сме чрез неговата кръв. Римляни 5 глава 9 стих.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.